Audas prelegon de doctoro Arthur Bauer. Mi parolis al vi lastan semainon pri la quardeca naskiĝtago de la flughaveno de Zürich. Kaj mi tiam diris, ke malgraŭ daŭraj pligrandigoj, ĝi en diversaj rilatoj jam denove atingis limon de sia kapacito. Mi restas hodiaŭ en la sama temaro, ne parolante plu pri la flughaveno, sed pri la situacio en la aero. Tiu ci temo estis tre brula in la lasta somero. Nun en vintro la situazio estas pli tranquila, cae ni povas paroli pregi tutte tranquile. Mi memorigas, che in la lasta somero malfruigioi in la aer trafico estis tre oftai, cae in unu caso la situazio farigis ec catastrofa, char passageroi in Anglio ec devis attendi tagoin gis ili povis flugi. La situazio generale farigis malfacila, pro troa trafico, sed la caso de Anglio havis apartan causon, nome stricon de la aer pilotoi. De ili dependas la tuta trafico, cae pri ilia malfacila laboro mi nun estas parolonta, sed ne pri ilia stricoi, char tio estus aparta problemo, cae mi ne povas priugi ciu iliai salairoi en quelcae landoi effective estas tro malaltai. Facto estas che ilia laboro estas same respondez plena quil tiu de la pilotoi en la aviadiloi mem. Mi provas tian clarigi, cae mi havas por tio la helpon de revuo eldonata de la informservo de la flughaveno mem. La revuo havas la saman nomon quil la flughaveno, nome Zürich Airport. Gi dedicis apartan numeron alla directado della flugtrafico ecte latero. En Svislando occupigas pritio aparta societo, mixita state cae private, quiu havas la nomon Swiss Control. Tiu societo occupigas pri la dungado, instruado cae funcciigo della trafic pilotoi, au oni povus diri trafic controllistoi, quiui havas sian laboreion en la tiel nomata control turo. Tie ili sidas antau grandai radar ecranoi, sur quiui ili vidas ciun aviadilon gis en distanzo de quelca cent metroi. La tuta mondo estas partigita en control zonoin, quie la trafic pilotoi respondezas pri la securezzo donante alla pilotoi en la aviadiloi la instruccioin. Oni ne imagu che la aviadiloi eniras tion zonon lau place. Ciu unuopa aviadilo devas flugi lau antau fixita plano, cae la tuta sistemo estas internazie ordigita same kiel la horaroi de la trainoi. Tiu plano basigas sur la antau fixita regulo che ciu aviadilo devas disponi pri libera spazio in aero quio esas 9 kilometro in larga cae same longa cae inter 300 cae 600 metro in alta. Oni povas imagi tion kiel cubon in aero interne de quio povas movigi nur unu aviadilo au oni ancao parolas pri anstatau cubo pri corridoro. Interne de tiu corridoro la aviadilo povas flugi blinde char gi dependas tute de informoi quio ingi ricevas de fixai radiosendiloi quio servas same ciel lum turoi sur la maro. La aviadilo ne povas electi mem sian voion, sed devas sequi la tia maniere fixita in aer stratoin. Extere de tioi flug stratoi flugas la militai cae sportai aviadiloi, cae ancau la balonoi, quioi devas nepre eviti eniri flug stratoin. Tioi do havas cutimi largezon de 18 kilometroi, tiel che ili estas utiligeblai en ambau directoi. La trafic pilotoi devas controli che aviadilo flugas en tioi corridoroi lau ordonita oltezzo, cae ciam ili al proximigas alla flugaveno, la terrai pilotoi, respective trafic pilotoi, donas al ili la instruccioin por la alterigio. Same, compreneble, aviadilo ne povas starti sen la permesso della control turo. En normalae circunstanzoi, cio ci, funccias la rutino, sed ciam pli da aviadiloi presentigas ol flughavenoi ca aerstratoi povas transpreni, la situazio farigias malfacila. En Zürich, exemple, povas dum unu horo starti 33 aviadiloi cae alterigi 35. Se pro iu causo e la antaufixita horaro ocasas iu malfruigio, tio tui havas sequoin por ciui aliai. En Zürich ciu tage oni alproximigas alla limo de la capacito inter la deca cae la decquara horoi, char tio esas la plei convena tempo por contentigi la besonoin de la passageroi. Gis nun mi nur parolis pri la normala curs trafico au linia trafico, sed al tio aldonigas ancora la charta trafico. Tio estas extraordinara, ne la horara trafico per luitai respective chartigitai aviadiloi, ciuin utiligas la voyage agenteioi por transporti turistoin. Ciu homo scias hodiau che oni povas flugi tre mal multe coste per tioi aviadiloi, sed ofte io mal comforte, char quelquoie la seggioi esas tro densi locigitai en la aviadiloi, cae ancau oni ne utiligas la plei modernain machinoin. En la trafico mem, la chartistoi ciam devas stari en la dua vizo, char la horarae liniae flugoi havas la prioritaton. Pro tio, exemple, en la horoi de la plei densa trafico, ciel mi just diris, tagmese, au ie certai horoi matene cae vespere, chartai aviadiloi tutte ne estas alasatai. Cae ciam ec estas confuso, char iam la linia trafico havas malfruigioin, la chartigitai aviadiloi devas attendi pli longe. En Zürich, la charta trafico en citiu iaro crescis ie 13%. Precipe sabate cae dimance, la charta trafico esas enorma, cae atingas gis 100 flugoin en unu tago. Tio estas sequo de la generala conjuncturo en la turismo, cae en la emo de la libertempantoi electi forain libertempeioin, ciud oni nur povas atingi aviadile. La homoi cioi devas estri tion traficon, iel, cae elusi la capaciton de la flughavenoi cae de la flugstratoi, ciel eble plei bone, estas giuste la trafic pilotoi, sen ili la tuta aer trafico collapsas. Mi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Mi esperas che intertempe ciui niai auscultantoi rimarcis cae notis che niai el sendoi lunde jaude cae sabate ocasas nun je la dua horo cae 30 minutoi post tagmese, ne nocte quelcae pensis, cae mi constatas con certa contentezzo che ne ciui protestis mi attendis veran la vangon de protestoi pro tio changio in la tempo, sed multai ec scribis al mi che la tempo pli convenas al ili nun, cae ancrome tio sistemo havas unu avantagion, oni pli bone ricevas niaen sendagioin je tiu tempo en la frua postagmezo, char la trafico en la aero, citi un foio ne la aer trafico, sed la radio trafico ne estas tiel densa. En la proxima semaino vi audos el sendon verkitan de mia edzino, gi temos pri la advento, pri la festa tempo, kiu ocasas antau la granda fesco de la Kristnasko. Gis reaudo.